грияло сонце.
Сонце моє,
нех буде сонце.
Сонце, що
dok je sunca.
Počinje još jedno izdanje emisije iz serijala Dok je sunca, u kom se bavimo fenomenološkim temama koji će trajati baš dok je sunca. U današnjoj emisiji upoznaćemo se sa jednim oblikom filozofske prakse, čiji je osnivač francuski filozof i istoričar filozofije Pierre Hadot, a u pitanju je filoterapija. Šta je filoterapija? Kako izgleda jedna radionica ili seansa filoterapije? Otkada se filoterapija primenjuje u Srbiji i u kojoj meri je kod nas zaživela? Kako se postaje filoterapeut i koji su to problemi zbog kojih neko ode na filoterapiju? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovara naš današnji sagovornik, gospodin Nikola Ačanski, master filozof, osnivač i urednik portala Psihopraksis i filoterapeut u edukaciji. Nikola, pre svega na samom početku ove priče o filoterapiji, hajde da slušaocima Radija Zlatousti predstavimo ovu disciplinu, ako je to uopšte disciplina, dakle šta je to filoterapija i ko je njen tvorac?
Pa da, evo, ja ću pokušati ovako da to približim koliko je moguće, da to bude i razumljivo i onako sadržajno. Filoterapija može se reći da je jedna vrsta, jedan oblik filozofske discipline, međutim više se govori o filoterapiji, odnosno filozofskoj praksi kao jednom filozofskom pokretu. Dakle, filoterapija ili filozofska praksa, ta dva naziva se nekad uzimaju kao sinonimi, dakle sa istim značenjem, i sad to je više pitanje neke terminološke razlike koja nije toliko bitna, jer konceptualno i metodološki nema razlike između filoterapije i filozofske prakse. Odnosno, filoterapija jeste, ajde, možemo reći, jedan oblik filozofske prakse, a reč je o filozofskoj praksi u kojoj se kroz dijalog, odnosno kroz razgovor između filoterapeuta i klijenta, postavljaju, identifikuju, analiziraju, možemo reći, ajde, rasvetljavaju i eventualno, jel, na kraju i rešavaju određeni problemi klijenta. Dakle, ti problemi se uglavnom odnose, dakle, kada se neko, recimo, obrati filoterapeutu za savjet ili za pomoć, ili jednostavno, ja volim da kažem, obrati se zbog razgovora, zbog dijaloga. Dakle, uglavnom su to problemi koji se tiču, da kažemo, nekih svetonazorskih dilema, dakle neke krize pogleda na svet, krize smisla, egzistencijalnih životnih problema, ali naravno i određenih specifičnih problema koji podrazumevaju neke moralne dileme, ljubavne odnose, partnerske odnose, profesionalne odnose u poslu i tako dalje. Dakle, filoterapija jeste jedan oblik filozofske prakse gde se kroz dijalog koji je posredovan filozofskim idejama i filozofskim metodama pokušavaju razrešiti određeni problemi sa kojima se čovek suočava.
Kada kažete, Nikola, da je filoterapija dijalog između filoterapeuta i pacijenta, ako sam lepo zapamtila, ima li tu onda ikakvih dodira sa seansom kada neko ko je takođe u nekom problemu, u nekoj krizi i ode kod psihologa? Dakle, ima li filoterapija ikakvih dodirnih tačaka sa psihoterapijom?
Pa da, sad, razumljivo je, ovo svakako izvuči i jeste u stvari sam taj proces i način rada filoterapeuta. Definitivno ima dodirnih tačaka sa radom psihoterapeuta. Međutim, ono po čemu se razlikuje, dakle, na neki način forma je, možemo reći, ista, ali ono po čemu se razlikuje rad filoterapeuta i praksa filoterapije od prakse psihoterapije jeste što je filoterapija posredovana, kao što sam rekao, i bazira se pre svega na filozofskim idejama i filozofskim metodama. Zato mislim da je evo, i to važno reći, u stvari samo da slušalci dobiju jedan širi kontekst o čemu se zapravo radi kada govorimo o filoterapiji, zbog toga što se filozofija još na samim svojim početcima, dakle u početku, filozofija nije bila samo neko teoretsko, apstraktno mišljenje, dakle filozofi nisu samo pokušavali da objasne svet putem nekih apstraktnih teorija i sistema, već filoterapija počiva na toj ideji i praksi filozofije koju imamo još kod, recimo, Sokrata, ali i kod nekih drugih antičkih filozofa, Stoika, na primjer, i Epikurejaca, gde se filozofija shvatala kao jedna vrsta, kako je to Epikur, recimo, nazivao, medicine duše. Dakle, jedna vrsta terapeutike, gde filozofija nije trebala samo nečemu da nas poduči ili da nas informiše, već i da nas preobrazi. I o toj praksi filozofije govori, recimo, francuski filozof Pierre Hadot u svojoj knjizi Filozofija kao način života, koja i predstavlja, u stvari sama ta knjiga predstavlja jedno ovako idejni začetak filozofske prakse i filoterapije, gde on govori da filozofija nije uvek imala samo zadatak, kažem, da nas informiše ili da nas poduči ili objasni svet čoveka i prirodu, već i da nas, kako kaže Pierre Hadot, preobrazi. I tu se filozofija shvata kao jedna vrsta duhovne vežbe, kako je to Pierre Hadot nazvao, a sve to u stvari potiče u ideji staroj ideji antičkih filozofa, a to je ideja brige o sebi, dakle brige o sopstvenoj duši. U tom smislu filoterapija svakako ima dodirnih tačaka sa psihoterapijom, kažem, sadržinski se razlikuju po tome što se filoterapija poziva na filozofske ideje i metode, ali s tim što u filoterapiji filoterapeut se neće baviti direktno rešavanjem određenih mentalnih poremećaja i problema. Dakle, za to služe psihijatri ili psihoterapeuti u zavisnosti od problema. Filoterapeut svakako mora biti obučen, odnosno edukovan, da prepozna kada se radi o nekom ozbiljnijem mentalnom problemu ili poremećaju, a kada se radi o nekom, kako je to još jedan poznati filoterapeut, filozofski praktičar Lou Marinov nazvao, kada se radi o jednoj vrsti filozofske bolesti. Dakle, recimo, kada čovjek pati od krize smisla ili kada se suoči sa smrtnošću voljene osobe ili vlastitom smrtnošću ili sličnim problemima. U tom smislu, dakle, psihoterapija se ipak bavi nekim konkretnim lečenjem, da kažemo, izlečenjem konkretnih mentalnih problema i poremećaja, dok filoterapija se više bavi jednim, da kažemo, ima jedan širi cilj koji je po meni ovako možda i često zahtevniji ili ambiciozniji, a to je jedna vrsta ličnog razvoja i samotransformacije celokupnog čovekovog bića, bez obzira, dakle, na neki konkretan problem s kojim se čovjek suočava. Naravno da će se raditi na rješenju konkretnog problema, ali cilj je više ići ka nekoj samotransformaciji koja će čoveku omogućiti da vodi jedan kvalitetniji, dublji, smisleniji i mudriji život u cjelini. Dakle, psihoterapija svakako, kažem, po formi ima dodirnih tačaka sa filoterapijom, i filoterapija ne može biti zamena u tom smislu za psihoterapiju ukoliko se neko suočava sa mentalnim psihičkim problemom, ali filoterapija može biti dobra dopuna, recimo, psihoterapiji.
Ko je tvorac filoterapije i postoje li neki naročiti filozofi, odnosno veliki mudraci na koje se naslanja ovaj oblik filozofske prakse, kako ste me naučili na samom početku današnjeg razgovora?
Pa, problem sa filoterapijom, problem, ako je to problem, možda ne mora biti ni problem, to može biti njena prednost, jeste što ne postoji jedna, uslovno rečeno, velika centralna ličnost oko koje se sve vrti, poput recimo, ne znam, Freuda u psihoanalizi. U filoterapiji, dakle, nemamo tu jednu veliku ličnost koja je sama utemeljitelj ili osnivač ove filozofske prakse. Ali, dakle, to je jedno više ovako heterogeno polje pristupa i različitih metoda, s tim što je svim filoterapeutima zajedničko to da veruju u vrednost i mogućnost filozofije da posluži i da može biti od koristi svakodnevnom čoveku, odnosno čoveku i njegovom svakodnevnom životu. Dakle, filozofija se obično shvata kao neka, naročito danas, savremena filozofija, delom je i to i s pravom, shvata se kao neka vrsta apstraktne discipline koja se bavi nekim teorijskim problemima, gde su naučnici u nekoj samodovoljnoj, zatvorenoj, ezoteričnoj zajednici, produkuju neke stručne radove, pišu doktorate, stiču titule i tako dalje. Međutim, filozofska praksa, odnosno filoterapija, vraća se na tu ideju filozofije, kao što sam rekao, koja se razvija još kod Sokrata, Stoika i Epikureja, a to je filozofija koja treba da služi živom čoveku od krvi i mesa. Dakle, filozofija koja može pružiti nešto tom čoveku u njegovom svakodnevnom životu. U tom smislu, dakle, kao što sam rekao, neki filozofi poput Stoika, odnosno Sokrata, Epikura, Marka Aurelija, Seneke i tako dalje. A od savremenih, ono što je važno reći, od savremenih filozofa, kada filoterapija i počinje da se razvija kao pokret ili kao jedna vrsta filozofske prakse, odnosno discipline, to je početkom 80. godina prošlog veka, kada, rekao sam, spomenuo sam francuskog filozofa Pierre Hadot i njegova knjiga Filozofija kao način života, gde on baš postavlja tu ideju filozofije kao duhovne vežbe, filozofije koja treba da služi, dakle, jednoj ličnoj samotransformaciji, ličnom razvoju, a ne samo nekakvoj intelektualnoj delatnosti, gde ćemo mi samo sticati neka znanja, već gde će ta znanja u stvari služiti našem životu. Dakle, ja to volim da zovem proživljenim mišljenjem prosto. Dakle, jedna vrsta proživljenog mišljenja i promišljenog života. To je u stvari ona ideja koja stoji za filozofske prakse. Dakle, Pierre Hadot sa tom knjigom, nakon njega imamo 1982. nemački filozof Gerd Achenbach osniva prvo udruženje, odnosno prvu organizaciju za filozofsku praksu. Pa početkom 90. godina prošlog veka, francuski filozof u Parizu, jedan francuski filozof u stvari iz Pariza, Marc Sautet, osniva i pokreće filokafe, odnosno filozofske kafe, koji predstavljaju jednu neformalnu filozofsku praksu, gde se ljudi, dakle, ideja je bila da se ljudi okupe u kafićima, u kafejima, da uz neku kafu i u opuštenoj atmosferi povedu razgovor o nekim životnim filozofskim temama. I to je upravo bila ideja da filozofija izađe nazad u svet iz akademskih krugova i sa univerziteta i sa univerzitetskih katedri da izađe u svet. Zato nije slučajno što, to može biti slušalcima zanimljivo, što u filoterapiji, odnosno filokafeji nastaju baš u Parizu, gde imamo 40. i 50. godina delatnost egzistencijalista Jean-Paul Sartre, Albera Camus, Simone de Beauvoir i drugih, koji su na neki način najbolje filozofirali i sva najbolja dela pisali upravo u kafejima. I naravno od nekih još savremenijih autora, Lou Marinov je čuveni, on je možda sad najpopularniji filoterapeut sa svojom knjigom koja je postala i bestseller, Platona ne prozak. Zatim imamo jednog fantastičnog filoterapeuta američkog ali izraelskog porekla, Ran Lahav, Elliot Cohen i neki drugi autori koji danas u stvari rade na tom polju filoterapije.
Thank you. kako Srbija stoji sa filoterapijom i filoterapeutima? Evo ja sada razgovaram sa jednim, a to ste upravo vi, Nikola Čanski, a koliko je ovaj oblik filozofske prakse razvijen u Srbiji?
Pa, pravo da vam kažem, u Srbiji onoliko koliko sam ja sad u to upućen u poslednjih, dakle, ja bih rekao da se filoterapija, odnosno filozofska praksa u Srbiji razvija u poslednjih 10 do 15 godina. Dakle, ja bih tu evo spomenuo dve organizacije koje su najviše, mogu reći, doprinele razvoju filoterapije u Srbiji, u jednom tom i akademskom smislu, u stručnom smislu, ali i, da kažem, doprinele popularizaciji među širim, među jednom širom publikom. To je, u Beogradu imamo jedan institut za praktičnu humanistiku koji je osnovan tamo negde 2013. 14. sad ako se ne varam, koji se bavi filoterapijom i bavi se edukacijom budućih filoterapeuta, oni koji žele da se bave filoterapijom. A u Novom Sadu imamo Institut za filozofiju i interdisciplinarne studije i to nastaje 2010. godine i od 2014. godine razvija edukaciju filoterapeuta, odnosno jedan program edukacije filoterapeuta koji se zove interaktivna psihoanaliza, koji u stvari predstavlja jedan interdisciplinarni pristup između filozofije i psihoanalize, koje su tokom istorije uvek bile ovako tesno povezane, još i kod samog Freuda. Dakle, te dve organizacije, da kažem, ovako u jednom akademskom smislu, ali i u praktičnom smislu rade na razvoju i istraživanju i popularizaciji filozofske prakse, odnosno filoterapije u Srbiji. Dakle, u poslednjih 10 godina se intenzivno, 10 do 15 godina intenzivno već sada radi i filoterapija u Srbiji postaje, ja mislim, sve izraženija i popularnija. Sve više ljudi iz mog iskustva se interesuje za filoterapiju i sve više ljudi, mislim, da shvata značaj filoterapije, opet kažem, ne kao zamene psihoterapiji, ali kao jedne vrste dopune. A s druge strane, pazite, ja mislim da danas kada govorimo o, da kažemo, problemima u najširem smislu, egzistencijalnim, duhovnim, duševnim, kako god, savremenog čoveka, često je slučaj da vrlo lako etiketiramo neki problem, neku emocionalnu patnju, patnju duše, duševnu patnju ili neki emocionalni bol kao mentalni poremećaj. Pitanje zašto je to tako, sada ne ulazim, to je široka priča, jel, koja se tiče i ovog savremenog načina života i sveta, kako svet funkcioniše, gde sve se vodi oko te logike profita, gde imamo farmaceutske kompanije i osiguravajuća društva kojima je u interesu, naravno, da se što više ljudi etiketira sa određenim mentalnim problemom, ali jednostavno nije svaki emocionalni bol, nije svaka patnja ujedno i mentalni poremećaj. Nekada jednostavno čovek ima, da kažem, jedan egzistencijalni problem, ima potrebu za iskrenim razgovorom gde će ga neko zaista saslušati i razumeti i pokušati da mu pomogne u tom smislu. Dakle, filoterapija, mislim da tu može vrlo ovako dosta da doprinese, odnosno i da sama filozofija, jer filozofija na kraju jeste jedno umeće vođenja dijaloga i slušanja. Mi danas imamo situaciju da se sve manje zaista međusobno slušamo i razumemo. I upravo iz tog prekida komunikacije, iz te krize komunikacije i otuđenja nastaju mnogi čovekovi problemi koji nemaju veze sa nekakvim mentalnim poremećajima.
smo na kojim institutima u Srbiji se razvija i neguje filoterapija. Da bi neko postao filoterapeut kao što ste vi, šta je neophodno? Da li su neophodne završene osnovne studije filozofije i šta nakon toga sledi?
Pa to se zavisi od organizacije do organizacije. Uglavnom se zahteva da je edukant ili budući filoterapeut završio neki fakultet društveno-humanističkog usmerenja.
Dakle, ne mora isključivo da bude filozofija.
Pa ne mora isključivo biti filozofija. Mi danas imamo i tu praksu, sad to je treba pitati i psihoterapeute koliko je to dobro ili loše, što recimo psihoterapeuti mogu biti oni koji nisu psihologiju završili. To je sad pitanje nekih zakonskih regulativa i tako dalje, to su neki problemi sistemski, nemam sad vremena da ulazim u to, ali isto tako važi i za filoterapiju. Za sada je dovoljno da je neko završio fakultet društveno-humanističkog usmerenja, dakle mora biti fakultetski, odnosno visoko obrazovan, barem imati tu diplomu osnovnih studija i zatim se stupa u edukaciju. Edukacija, kažem, zavisi od organizacije do organizacije, negde traje 4 godine, negde traje 2 godine. Ono što je bitno jeste sam kvalitet i sadržaj edukacije. Naravno, edukacija se uvek sastoji od teorijskog dela, gde se pišu radovi, polažu ispiti, gde se edukant upoznaje sa određenim konceptualnim, istorijskim, teorijskim principima, načelima i konceptima same filoterapije i naravno sastoji se od praktičnog dela koji se sastoji od rada sa klijentima, od praktičnih vežbi, od vežbi ličnih analiza i tako dalje. Dakle, što se tiče same obuke, vrlo je slično organizovana kao obuka iz psihoterapije, s tim što je prilagođena naravno ideji same filoterapije.
Kako izgleda jedna seansa, da li koristim pravi izraz kada kažem seansa u filoterapiji?
Pa može se reći i seansa, da, mislim, to je sad, kažem, stvar neke terminologije, seansa, neki koriste izraz radionica, neki koriste izraz u najširem smislu edukacija, zato što se ovo ne posmatra, kao što sam rekao, ne mora da se posmatra i ne posmatra se u stvari ta praksa filoterapije kao jedna vrsta izlečenja gde imamo nekog, ne znam, pacijenta ili lekara i onda nekog iscelitelja ili analitičara. Filoterapija se više u tom smislu posmatra kao u jednom najširem smislu kao jedna vrsta edukacije, odnosno obrazovanja i samoobrazovanja. Može se reći i seansa, može se reći i radionica. Sama forma je vrlo slična seansi iz psihoterapije, dakle zavisnosti od može trajati između 45 minuta i sat vremena. Jedna seansa, prosto kada klijent dođe na razgovor, najvažnije je po meni, i ja bar imam taj pristup, dakle prosto pustiti, prvo omogućiti, naravno ukoliko je to moguće, da se klijent što prijatnije osjeća, naravno to se razvija i tokom dalje grada ukoliko se nastavi, ali ono što je najbitnije je prosto pustiti čoveka da priča ono što želi da priča. Dakle, bez nekakvih preteranih u početku postavljanja nekih strogih granica ili nametanja nekih ograničenja određenim teorijskim konceptima ili pravilima, dakle prosto pustiti čoveka da priča ono što želi da priča, jer jedino tako će se uspostaviti neka autentična komunikacija gde, dakle, kao što sam rekao, prvi izazov za filoterapeuta jeste naučiti da zaista sasluša, klijenta i ono što mu, čovjek koji stoji, sedi preko puta njega govori. Drugi oblik jeste taj neformalna filozofska praksa koja se bave filozofi i filoterapeuti, to je filozofski kafe, filokafe, koji se isto tako unazad 10 godina organizuje u Srbiji, u Beogradu. Mislim da je prvi filokafe u Beogradu organizovan 2014. Ako ne grešim, to je možda bio i prvi filokafe u Srbiji. A od ove godine mi redovno ispred portala Psihopraksis ja organizujem filokafe u Novom Sadu. Dakle, već smo imali 3 filokafea i mogu reći da su zaista bili posećeni, da su ljudi bili zaista, da kažem, ja sam se isto prijatno iznenadio, nisam znao kako će novosadska publika reagovati, ali ljudi su zaista oduševljeni i odlaze sa toliko pozitivne energije i dobrih utisaka da je meni prosto drago što, eto, što je to nekako zaživelo, a to sve u stvari upućuje i pokazuje da postoji jedna duboka potreba kod ljudi i dan danas, koliko god mi mislili da je suprotno, s obzirom na način života danas i na izrazito materialistički svet u kojem živimo, te duhovne potrebe nisu nestale, naprotiv, one su tu, prisutne su, samo su malo potisnute, da kažem, zaboravljene i stavljene nekako po strani, ali one ipak, da kažem, tinjaju duboko u svakom čoveku, te duhovne egzistencijalne potrebe, što i pokazuje upravo ova praksa i Filo kafea, gde dođe onako solidan broj ljudi na razgovor, na druženje u jednoj opuštenoj atmosferi i odu sa jednom pozitivnom energijom.
Thank you.
Nikola, sve vrijeme govorite zapravo o filozofiji kao duhovnoj vežbi, o toj potrebi i patnji duše. To je nešto čemu nas uči i hrišćanstvo. I kako mi sada govorimo na crkvenom radiju, evo, ja vas pitam i o vezi između filozofije i religije, odnosno religioznosti. Ima li te veze?
Veza se može pronaći u onoj meri u kojoj se isto tako može pronaći veza između filoterapije, moje mišljenje, između filoterapije i tih izvornih antičkih filozofskih praksi, duhovnih vežbi, odnosno te čuvene brige o sebi. Dakle, Grci, stari Grci i kasnije Rimljani su bili veoma, veoma, da kažem, zainteresovani za brigu o vlastitoj duši. A onda preko Sokrata, Platona, Stoika, Epikurejaca, Neoplatoničara, ta briga o duši prenela se i u hrišćanstvo. I svakako da hrišćanstvo ima taj moment, apsolutno, gde čovjek isto teži jednoj samotransformaciji. Mi smo u filozofiji učili da sa hrišćanstvom u stvari dolazi ideja, da kažem, modifikabilnosti čovjeka, odnosno mogućnosti da čovjek samog sebe promeni u tom smislu da postane, da se razvije kao Bogo čovjek, ili da se tako da u tom smislu, u tom pravcu razvija svoje biće putem određenih vlastitih, da li meditacija, da li molitvi i tako dalje. Dakle, u tom smislu religioznost, da, s tim što bih ja rekao da sama religioznost proističe iz te izvorne čovjekove, da kažem, duhovnosti koja je širi, za mene je jedan pojam, i u tom smislu filoterapija, a sad što se tiče same konkretno prakse filoterapije, filoterapeut nije tu da sad da li mu dođe neko ko je vernik ili mu dođe ateista ili agnostičar, nije bitno, filoterapeut će u svakom smislu pokušati da iskoristi sve ono što može da iskoristi, pa ako dođe čovjek koji je vernik, koji je religiozan, u tom smislu filoterapeut će svakako pokušati u tom pravcu i u toj dimenziji njegovog bića da traži načine za da kažem dalji rad i ono što samom čovjeku može biti od pomoći.
Thank you.
Nikola, rekli ste da ste vi filoterapeut u edukaciji. Pretpostavljam da pored tog teoretskog prolazite i prošli ste kroz i praktični deo. Šta kaže vaše iskustvo sa kakvim tim dilemama o kojima ste govorili na samom početku našeg razgovora vam dolaze klijenti na razgovore, odnosno radionicu, odnosno edukaciju? I kakav je njihov osjećaj kada se završi taj vaš razgovor i da li se ti razgovori vode kao i u psihoterapiji jedan na jedan?
Pa da, ja barem imao sam praksu da sam radio i vodio te razgovore, radionice, edukacije jedan na jedan, s tim što smo mi u okviru edukacije na institutu gde idem na edukaciju u Novom Sadu imali i vežbe lične analize. Dakle, prošli smo kroz lične, da kažemo, jednu autoanalizu, ličnu, odnosno ličnu analizu sa filoterapeutom, i imali smo vežbe grupne, da kažem, filoterapije, gde smo mi svi koji smo u edukaciji međusobno, da kažem, radili jedni sa drugima. Isto tako, ali da, sad da odgovorim na vaše pitanje, pa kao što sam rekao, ljudi uglavnom dolaze kada se obraćaju, kada traže, recimo, savjet od filoterapeuta, imaju na umu da je to nešto drugačije od psihoterapije, jer ne osjećaju da imaju neki, bar ljudi, jel, ne osjećaju da imaju neki mentalni poremećaj ili problem u tom smislu, već imaju prosto nešto što se u najširem smislu može odrediti kao teskoba njihove egzistencije. Dakle, osjećaju prosto neku teskobu i se suočavaju sa nekim problemom za koji smatraju da im filozofija, u tom smislu filozofske prakse, može biti od pomoći. To može biti kriza smisla života. Dakle, kao što je recimo Karl Jaspers rekao, i zaista ta njegova rečenica dobro opisuje to iskustvo rada filoterapeuta sa klijentima, da filozofija izvorno nastaje pre svake nauke i pre svake intelektualne, u tom smislu neke visoko intelektualne delatnosti, filozofija počinje da se razvija kod čoveka, izvorno kod svakog čoveka, tamo, kaže Jaspers, gde se ljudi bude, kada počinju da se bude, odnosno kada počinju da postavljaju pitanja, izvorna neka pitanja o vlastitoj egzistenciji, odakle ja dolazim, kuda idem, čemu ja težim, koji je smisao mog života. Kada se suočimo sa vlastitom smrtnošću, da li zbog neke bolesti, fizičke ili fiziološke, da li zbog smrti neke voljene osobe, moralno-etičke dileme su često ono sa čim se ljudi suočavaju, gde filozofi itekako mogu i jesu od pomoći, odnosno filoterapeuti, jer je etika u stvari jedna filozofska disciplina. Moralne dileme u pitanju u ljubavnim odnosima, partnerskim odnosima, profesionalnim odnosima, odnosima na poslu, kako postupiti sa nekim kolegom, kakve izbore načiniti u karijeri, da li se posvetiti karijeri koja je profitabilna, ali će nas možda činiti nesrećnom u tom smislu jednom, ali će biti profitabilna, doneće nam neku korist. Razni ljubavni problemi s partnerskim odnosima, raskidi dugih veza, teški raskidi. Dakle, opet neki slični problemi konkretno sa kojima se ljudi suočavaju kada dolaze na psihoterapiju, s tim što, kažem, prepoznaju da im u ovom kontekstu filozofija i filoterapija može biti od pomoći. Naravno, to doprinosi tome u stvari i razvoj filoterapije i rad na popularizaciji, da kažem, filoterapije, gde popularizacija ne znači ništa loše, dakle, nije reč o vulgarizaciji nečega, već jednostavno o tome da ljudi spoznaju i prihvate da postoje i neke druge forme i drugi načini kojim mogu biti od pomoći. Dakle, eto, to bi bili, dakle, kažem, opet neki razni životni problemi sa kojima se svi svakodnevno suočavamo, gde filoterapija i filozofi mogu pomoći.
Thank you. Da li filoterapeut svom klijentu preporučuje i neku literaturu?
E, svakako da. A to se zavisi, naravno, filoterapeutu mora biti oprezan u zavisnosti, naravno, od samih aspiracija i želje klijenta. To se proceni u toku rada, u toku edukacije ili u toku radionice, u toku filoterapije. Dakle, prvo, zavisi od same želje i aspiracije klijenata, naravno zavisi i od njegovog, ne mora ništa da zavisi od nivoa školovanosti, jel, u tom smislu formalnog obrazovanja, ali od njegovih kognitivnih, intelektualnih, emocionalnih kapaciteta svakako, i u zavisnosti sada od, ne znam, problema ili situacije u kojoj se klijent nalazi, filoterapeut može preporučiti neko štivo, svakako filozofsko štivo, pa čak može filozofsko štivo biti posticaj za rad u toku same seanse ili u toku radionice ili edukacije, kada se da neki odlomak nekog teksta u zavisnosti od toga, recimo, sa kojim problemom se, ne znam, klijent suočava, možemo dati na čitanje Platona, možemo dati neke delove Aristotela u zavisnosti od toga, dakle, sa kojim problemom se suočava, savremenih filozofa, egzistencijalista. Dakle, filozofija u tom smislu jedna bogata riznica raznovrsnog sadržaja i to je upravo i poenta, jer filozofija tu može, u stvari, sa svojim idejama da posluži kao oruđe za samotransformaciju. Na kraju krajeva, u tim tekstovima sadržane su različite ideje i, dakle, bogata istorija filozofije kao jedna od najstarijih disciplina, kako se to nekada se smatralo majka svih nauka, svakako može, da kažem, može se pronaći za svakoga po nešto. Ideje su vrlo moćna stvar, a filozofija se upravo bavi idejama, pojmovima, idejama. Ideje su vrlo moćna stvar, ideje mogu da postiču revolucije, mogu da postiču društvene promjene, ali ideje isto tako mogu da postiču i egzistencijalne, individualne promjene i samotransformacije. I u tom smislu, to je ono što filozofija, dakle, odnosno filoterapija, to je ono što filoterapija pokušava da kažem, da iznese u prvi plan, a to je da i zaista moć ideja je neverovatna i nekada, opet kažem, kada se čovjek suočava sa nekim problemima u životu, to zaista može biti na neki način problem određenih ideja, zbrke ideja i pojmova sa kojima mi, recimo, ne možemo da izađemo na kraj, ili imamo neki idejni pojmovni deficit i onda tu filozof, odnosno filoterapeut uskače da pomogne. Upućujem slušaoce da, eto, posete sajt Psihopraksis, tamo će pronaći dosta zanimljivih različitih raznovrsnih i autorskih tekstova o filoterapiji, filozofskoj praksi i filozofiji uopšte, i dosta dobrih prevoda, tako da ako smo mi nešto danas propustili, zaboravili, onda, eto, upućujem slušalce da posete sajt i da se tamo upoznaju još sa filoterapijom.
Hvala što ste govorili za Radio Zlatousti.
Hvala vama i svako dobro.
Također.